de onların duz təminatında asanlaşdırmaq üçün məktəblərdə pulsuz paylayırdılar duzu. Bu ondan ötürüdü ki, dəqiq vaxtı hələ keçməmiş, kifayət qədər adekvat yodlaşdırılmış duzla əhalini təmin eləmək. Yəni bu, hətta siz niyə o vaxtı deyirsiniz ki, 90-cı illərin ortalarında müxtəlif yəni donor təşkilatlar ki, Azərbaycana, hələ onda Azərbaycanda yodlaşdırılmış duz istehsal olunmurdu və əlaqələr kəsildiyindən Rusiyadan gətirilməkdə çətinləşmişdi hadisələrlə əlaqədar olaraq. Çeçenistan'dan, Dağıstan'dan gelme meseleleri. Bak o dövrde patoloji daha çok özünü bir üze verirdi. Ve ona göre de sərhədsiz həkimler grupları başka donor ülkelerden getirip duzları maşın maşın. Ben özüm de iştirak eləmişim. Şəki, Zaqatala zonasında yani dağlıq ərazilərdə İsmaili'dan başlamış, Şamaxı'dan başlamış. Hatta şimal zonalarında burada aparıb təhsil ocaqlarında uşaqlara ailəsinin sayını soruşub. Yəni onların tələbatına müvafiq olaraq pulsuz paylayırdılar. Bundan geniş istifadə olunur. Bu profilaktikanın bir üsuludur bu. Yəni elə hər hansı bir tələbat deyil.
Mənə sorulur dinləyici zəngi var. Biz onun neçə dəqiqədə gözlədirik. Şahin bəy, xoş gördük.
Salam Sevda xanım.
Salam, xoş gördük.
Qonaqlara salam deyirəm. Belə bir sualım var qonaqlara. Bu duz aydındır ki, yəni o qəbul etdikdə zərər eləyir sana. Bəs yod necə? Onu yodlansa bir norması var mı? Onu çox qəbul etdiyi insana zərər edir. Belə bir sualım var.
Aha, oldu. Çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm. İndi İbrahim müəllim yəqin cavab verəcək sizə.
Unutmaq olmaz ki, mən bayaq da ifadə edim. Bədənə lazım olan ən vacib komponentlər belə normasından artıq qəbul ediləndə ziyanlı olur. Və eləcə də bunlardan biri də yoddur. Çünki yod artıq qəbul edilərsə, o biz çatışmazlığında deyirik.
Artıq da ziyandır, əksidir.
Onları bayaq ifadə eləmişik. Biz çatışmazlığında deyirik hipotiroz. Çoxluğunda isə hipertiroz deyirik. Yəni onda qalxanvari vəzi funksiyalar hasil etdiyi hormon o qədər çoxalır ki, ona beyni də qıcıqlandırıb, yəni hipofizi də qıcıqlandırır. Bədəndə bəzən deyirlər də quruyub adam çöpə dönüb onun hesabından. Ona görə də əlbəttə hər şeyin çoxluğu ziyan olduğu kimi yodun da orqanizmə izafi daxil olması bədəndə həyati proseslərin, maddələr mübadiləsinin, metabolizmin pozulmasına gətirib çıxaracaq.
Oldu, çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm. Akim müəllim, səhərdən Azərsun Holdingin vitse prezidenti Akim müəllim Əsgərov. Akim müəllim, siz səhərdən sırsız bizə qulaq asırsınız.
Çox, çox sağ
olun. Ona gəlib çatacaq Akim müəllim. Azərsun Holding eşitmişik.
Çox sağ olun, mən qorxudum ki, mənə vaxt çatmasın.
Yox, yox, yox, sizə mütləq söz verəcəyik.
Yaxşı olardı ki, buyurun. Mən başlayayım bu söhbətə. Yəni bu söhbət bilirsiniz ki, çoxdandan gedir, 10 illərdir və təxmin 90-cı illərdən bu yana birisi UNICEF çox böyük haray qaldırmışdı və bizim Respublika Səhiyyə Təşkilatı, qara mənim gəl, yol çaşmazlığı, yol çaşmazlığı problemi var idi və bugün əcəndə bu var və mövcuddur. Bizim şirkət də bilirsiniz ki, qida məhsul istehsalını bir böyük yerlərdən biri tutan bir təşkilatdır və sonuncu bir 3 il bundan qabaq bu barədə müraciət olundu. Müraciət o mənə də yox ki, biz də bu barədə istərdik elə. Mən yalnız müraciətlər oldu ki, bəs bu işlə bu problemlə məşğul olmaq. Və söz yox ki, bu bizim barədə bir konfrans oldu. Orada sual yaranır ki, bizim şirkət üçün bunu istehsalın nə mənə şeydir? Yəni bir iki aylıq işdir bu. Yəni bir dənə bir sual, həmişə suala mən cavab verirəm ki, bu işdən 2 ildən artıq məşğuluq. Və nəyə görə məşğuluq? Siz eşitdiniz Sevda xanım, görür nə qədər problemdir, amma sizə dedi, bizə problemləri dedi.
Bəli, bəli.
Və problemləri biz aydınlaşdırmaq üçün, yəni bu işə giririksə belə, başda da biz problemləri biz parçalayaq və nədən yapıb, söhbət nədən geçsin. Birinci, yəni söhbət ondan gedir ki, qida ilə bərabər yod lazım qədər, lazımı dozada, nə artıq nə çox belə, insan ağzına daxil olsun və bunu da seçilənə seçilib duz yolu ilə. İndi başqa yollar da varmış, ondan var, başqa çörəyə nəzərdə. Və duz yolu ilə bu artıq ən stabil bir məsələdir. Və ona görə biz şirkət olaraq bütün alimləri, dünyanın bütün texnologiya proseslərini öyrənə-öyrənə başladıq bu işi biz sona bu yaxınlarda getirmişik biz.
Nəyinəmsiz? Zavod olacaq mı?
Nədən başladı bizə? Burada nədən söhbət gedir? Adətən hər bir, hansı bir, bu qlobal problem. Qloballığı ondan ibarətdir ki, bunu mümkün deyil izləmək. Görürsün, Artemisol deyir ki, çatmışıq bunu saxlaraqdırıblar. Bildir, belə olub. Bu çox bir ağır bir məsələ. Ən ağırı ondan ibarətdir ki, bu mikroqramla ölçülən bir maddədir. Hansı bir maddənin canındadır. O maddə doğrudan mı var? Homogendir mi nədir? Bu çox böyük məsələdir. Və ikinci bir tərəfdən biz başladıq birinci yodun özünü, yod nə olan şey? Yod özü bir təhlükəli bir maddədir. Kimyəvi maddəsi çox aktiv bir maddədir. Bunun radioaktivliyi ilə var. Çox böyük bir bunun xata yerləri də var. Və bu yod özü kimyəvi baxımdan aktivdir. Məsələn, aktiv halogenlərə aiddir. Və yanında olan hər bir metal aktiv, bir natrium olsun, kalium olsun, hətta kalsium olsun, mütləq reaksiya edə bilən bir şeydir. Yəni, bunun yod haqqında elə nə gördü ki, yod özü elə doğrudan da yodun özünü yarıyor. Yəni, nə olan şey? İkinci problem, əgər duza qatırıqsa, duzun özünün problemlərini cümləyə. Duz deməli, düzdür, duzdur. Madem bu, biz duz deyirik, səhsəs duzdan söhbət gedir. Yoldaşımız duz dedikdə, duz da var orada. Yəni, bu duzun özü keyfiyyətdə olmalıdır. Keyfiyyət baxımından bilirsiniz, bu son zaman, məsələn, deyirlər, filan yerin duzu yaxşıdır, filan yerin yaxşıdır, filan yerdə daha keyfiyyətlidir. Bilirsiniz, bu sözlərdir. Mən deməli, deyir, yüzlərcə analiz elətdirmişəm Artyom Solun hər bir bölümündən. Türkmən Solu, bizim ətrafda olan duzların. Bilirsiniz, orada o var makro tərkiblər, o böyülər, onu yarımaq olar, taxmaq olar. Hə, filan şeylər, sulfitlər çox, obislər çox, bu az. Burada var mikroelementlər söhbəti var. Arsen var burada. Orada qurquşun var, civa var, nə var. Həmin o miqdar dediyim o mikroelementlər ki var, ona toksogen maddələr, onun da miqdarı elə qatacağımız yol qədərdir. Bu bəli. Problem burada nədən yaranır? Yəni, mən bu yodu qatıramsa bu duza və duzda digər toksogen maddə varsa, mən burada insana bir xeyir mi verdim, zərər mi? Bəşim bir yerdə xeyir, zərər mi? Eyni zamanda həmin bəzi hallarda biz bir şey, təcrübə apartırdım mən bir yerdə. Bəzi o mikroelementlər ki var, hansı ki duzda ola bilir, normadan artıq, hətta norma daxilində qatılan yodu da zərərsizdir. O yodun keyfiyyəti neytrallaşdıra bilir.
Duz zavodu nə vaxt olacaq? Mümkünsə bax deyim, nə vaxt olacaq?
Ən uzağı il yarıma duz inşallah.
Doğrudan mı? İl yarıma. Azərsun Holding Masazır Gölünün duzundan istifadə etmək.
Texnologiyamız artıq alınıb və olunacaqdır. Və bu dediyim Noxan, mən qısa deyim nə olan şey.
Aha, bəli, qısaca deyim, mümkünsə. Vaxtımız azalır.
Deməli, duz deyirik ki, kristal maddə kimin. Biz onu özünün kristallaşmamışdan qabaq o suyu əldə edib, biz süni şəkildə, vakum altında, xüsusi metaldan istehsal olunmuş avadanlıqda onu biz kristallaşdırırıq. Və bu zaman digər həmin dediyim qorxulu maddələrdən danışırma, o makro maddələr problem deyil, onu hər zaman ala bilərik.
Bəli.
O maddələrdən xaric edərək yoldaşdıraq. Və həqiqi olaraq bu duz doğrudan da yoldaşdırmış. İstəyirik ki, bunu biz necə deyim, Besubuk üçün, ahali üçün bu bir hədiyə mi olsun deyim mi? Çünki gələcək nəslimiz bundan asılı və burada bir Süleyman belə bir söz dedi. Bu, bununla biz müalicə etmirik. Buna profilaktika deyirik.
Bəli,
və müalicə edən dərman istəsə elə deyirsə, verdiyik 2 gün təsir etmədi, dəyişmə olur. Ancaq yalnız bunu uzun müddətli bir təsirdir və doğrudan mı elə deyirmə, doğrudan mı istəsə elə deyirmişin hər bir paçqası mı, hər bir qutusu mu, doğrudan mı həmin qədər yod var, yoxdur. Yəni problem ondan ibarətdir.
Bəli.
Ona görə bu barədə biz məşğuluq və inşallah il yarım sonra, ən uzaq 2 il, bəlkə də daha da tez ola bilər və bunun da müəssisəmiz olacaq Respublikada. Respublikada olduqda hər adam hər zaman gəlib yoxlaya bilər, monitorinqi keçirə bilər. Ən yüksək səviyyədə nəzarət altında bu istehsal təşkil olunacaq.
Can Bakı özəl davam edir. Mehriban Bakı, gözəl Bakı. Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir. Mən Sevda İsmaili sizləri salamlayıram. Bugün nədən danışırıq? Mənzil kommunal idarələrinin səlahiyyətləri bələdiyyələrə verilsə nə dəyişər? Bugünkü sualımız belədir əziz dinləyənlər. Qonaqlarımız İqtisadi Təşəbbüslərə Yardım İctimai Birliyinin sədr müavini Rövşən Ağayev və İnsan Hüquqları üzrə Maarifləndirmə İctimai Birliyinin sədri İradə Cavadova. Mənzil kommunal idarələri ildə nə qədər maliyyə vəsaiti toplayır? Toplanmış pullar hara və necə xərclənir? Bu barədə dəqiq məlumatı hardan almaq olar? Mənzil kommunal idarələri hansı səbəbdən ev pulunu tam yığa bilmir? Toplanmış vəsait nə dərəcədə səmərəli xərclənir? Ölkə Mənzil kommunal təsərrüfatının maddi texniki bazasının yaxşılaşdırılmasına ayrılacaq 25 milyon manat dövlət maliyyəsi durumu nə dərəcədə dəyişə bilər? Prezidentin ehtiyat fondundan veriləcək bu pulların kim tərəfindən, hara, nə vaxt və necə xərclənəcəyinə kim nəzarət edəcək? Mənzil kommunal idarələrinin büdcə durumu üzə çıxarılmadan ayrılacaq maliyyə nə dərəcədə səmərəli xərclənə bilər? Vətəndaş nəzarəti necə gerçəkləşdirilə bilər? Mənzil kommunal idarələrində islahatlar aparmaq üçün Avropa Şurasının hansı tövsiyələri var? Səlahiyyətlər nədən yerli idarə qurumlarına verilmir? Və sair və ilaxır suallara birazdan qonaqlarımızla və sizlərlə birlikdə cavab tapmağa çalışacağıq. Yeri gəlmişkən qoy mən onu da qeyd edeyim ki, biz artıq dünəndən başlayaraq, bugün səhərdən də, hətta bugün səhər də Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə zəng çalırıq. Mətbuat katibinə orada bilirlər bizim mövzumuzu və onlar bizə söhbətimizə qoşulacaqlarını bildirdilər, amma bir neçə saatdakı zənglər eləyirik. Telefonu heç kəs götürmür mətbuat xidmətindən. Mən buna baxmayaraq telefonlarımızı bir də deyirəm. Biz açıqıq, yəni 436-77-41 nömrəli telefon açıqdır, əziz dinləyənlər. Kim istəsə qoşula bilər, hətta Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin mətbuat xidmətindən də. Yəni istəyirdik bir hökumət tərəfindən bir nümayəndə olsun təbii ki, verilişimizdə. Bundan başqa Bakı Şəhər Mənzil Kommunal Departamentinə zənglər çalırıq səhərdən. Onlardan da telefonlara cavab vermir, heç bir cavab yoxdur, sur telefonları. Belə deyək, ona görə ancaq yenə qeyri-hökumət təşkilatlarına, yəni bizim taleyimiz belədir, görünür Rövşən bəy. Nədəndir Rövşən bəy, niyə belədir?
Bu əslində Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyətinin məsələ deyim ki, yetərincə belə deyək ki, inkişaf mərhələsində qədəm qoymamasının nəticəsidir ki, mənə gəlir ki, içi bizim özümüz, yəni bizim mənim təmsil olduğum təşkilatla qarışıq. Biz Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyəti media kifayət qədər belə deyək ki, inkişaf eləmiş olsaydı, ən azından dövlət hakimiyyət orqanları da müəyyən qədər vətəndaş cəmiyyəti ilə hesablaşardı və vətəndaş cəmiyyətinin bütün dəvətlərinə belə
reaksiya verərdi.
Çox təəssüflər olsun ki, bu nə qədər acı olsa da Azərbaycan reallığıdır.
Başlayırıq. Onda mən ilk sualımı verim gəlsin. Mənzil kommunal idarələri ildə nə qədər maliyyə vəsaiti toplayır? Birinci sualım belə olacaq. Və toplamış pullar hara xərclənir, necə xərclənir? Suallar sonra davam edəcək təbii ki. Buyurun.
Biz uzun zaman ərzində Azərbaycanda mənzil kommunal təsərrüfatının fəaliyyəti ilə bağlı araşdırma aparmağımıza rəğmən, mən çox dərin təəssüf hissi ilə qeyd etmək istəyirəm ki, bugünə qədər heç bir rəsmi hakimiyyət orqanlarının nə hesabatlarında, nə onların belə deyək ki, elektron mənbələrində, internet saytlarında bugünə qədər Azərbaycanda mənzil kommunal təsərrüfat idarələrinin ümumilikdə nə qədər vəsait yığması və hansı mənbədən o vəsaitdən toplanması ilə bağlı, formalaşması ilə bağlı heç bir məlumata rast gəlməyibdir. Sadəcə olaraq müəyyən epizodik məlumatlar əldə etmək olur ki, misal üçün, hesablama palatasının 2006-cı il üzrə öz fəaliyyəti ilə bağlı parlamentə təqdim etdiyi hesabatda orada da vəsaitlərin ümumi həcmi ilə bağlı yox, sadəcə olaraq Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin Mənzil Kommunal Təsərrüfat Birliyinin təşkilatlarının, qurumlarının neçə faiz öz, belə deyək ki, kəsirlə öz yığımlarını icra etməsi ilə bağlı müəyyən məlumatlar var idi və orada sadəcə dövlət büdcəsi nöqteyi nəzərindən vurğulanırdı ki, həmin birliklər yetərincə öz vəsaitləri vətəndaşlardan xidmət haqlarına yığmadığına görə dövlət büdcəsindən vəsait almaq məcburiyyətində qalıb, onlara vəsait verilməsi məcburiyyətində qalınıbdır. Amma siz dediyiniz məsələ son dərəcə vacib bir məsələdir. Hətta mən sizə deyərdim ki, biz bu istiqamətdə İqtisadi Təşəbbüslərə Yardım İctimai Birliyi bir layihə də həyata keçirir. Əgər hansısa bir jurnalist, hansısa bir media orqanı bu sahədə tədqiqatlar aparıb ortaya hansısa rəqəmlər qoysa, biz məmumiyyətlə həmin jurnalistlə qanarlar da verə bilərik.
Hətta belə. Yer gəlmiş ki, indi Fərəh mənə yazıb ki, mən də səhər Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin saytına baxırdım, heç bir məlumat tapa bilmədim.
Biz o saytı uzun müddətdir izləyirik diqqətlə, çox arzuluyurduq ki, hansısa bir məlumat əldə edək. Biz o saytda heç bir məlumatın olmadığını, yəni Fərəh xanım indi hansısa veriliş, öz sizin verilişlə əlaqədar baxıb, amma biz tədqiqatlarımızla bağlı uzun zaman baxmışıq və heç bir məlumat, belə bu istiqamətdə faydalı heç bir məlumat tapa bilməmişik, çox təəssüf ki.
Bəs mənim sualımın ikinci hissəsi var da, toplanmış pullar hara və necə xərclənir? Onu verə bilərəm indi sizə, yoxsa
Məsələ burasındadır ki, bu vəsaitlərin toplanması, formalaşma, yəni biz ümumən bilirik ki, yəni Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin deməli 2000-ci il 10 mart 40 saylı bir qərarı var. Azərbaycan Respublikasında dövlət və ictimai mənzil fondunda mənzil fondu evlərində yaşayış sahəsindən istifadə haqqı, yəni mənzil haqqı və mənzil kommunal xidmətlərinə görə tariflərin təsdiq edilməsi haqqında belə bir qərar var. Həmin qərarda vətəndaşlara mənzil kommunal sahəsində hansı xidmətlərin göstərildiyi və daha doğrusu həmin xidmətlərin deməli tarifləri təsdiq. Məsəl üçün mən sizə deyə bilərəm ki, tutaq ki, hər burada söhbət çox mərtəbəli mənzillərdən gedir ki, yaşayış evinin hər kvadrat metrinə görə indiki, yəni yeni Azərbaycan manatı ilə təxminən 1.5 qəpik deməli adam başına mənzil haqqı verilir. Məişət tullantılarının daşınmasına görə ayda adam başına 14 qəpik deməli vəsait ödəməlidir. Liftdən istifadəyə görə adam başına 20 qəpik. Yəni biz bunların bu xidmət mənzil kommunal təsərrüfatlarının təsərrüfat birliyinin və onun deyək ki, o mənzil istismar sahələrinin saxlanması üçün vəsaitlərin, onların xidmət haqlarının hansı mənbədən formalaşdığını bilirik. Amma bu vəsaitlərin formalaşmasının nə qədər abunəçi var, nə qədər bu hər biri üzrə nə qədər vəsait toplanır? Ümumilikdə bu mənbədən nə qədər il ərzində büdcə formalaşır və onlar hansı istiqamətlərə xərclənir? Tutaq ki, məişət plantlarının daşınmasına nə qədər vəsait gedir ölkə üzrə, tutaq ki, yaxud mənzil kommunal təsərrüfat birliyi üzrə, liflərin saxlanmasına, yəni binaların ümumilikdə saxlanması üçün, çox mərtəbəli binaların saxlanması üçün nə qədər vəsait gedir? Çox təəssüflər olsun ki, onun formalaşma mənbələri məlum olmadığı kimi, qeyri-müəyyən olduğu kimi, bunun xərcləmə istiqamətləri ilə bağlı da ictimaiyyət, o cümlədən nəinki ictimaiyyət, ictimaiyyətin o fəal təbəqəsi olan bu sahənin tədqiqatçıları tam şəkildə məlumatsızdır. Mən hesab edirəm ki, bu çox olduqca Azərbaycanda, belə deyək ki, aparılan yaxud da ki, bəyan olunan ki, islahatlar gedir. Bu islahatların heç biri araya sığmır. Mən deyək ki, biz bu məsələyə toxunacaq. Ümumiyyətlə, mən sizə deyəm ki, çox belə acınacaqlı haldır ki, bugün Azərbaycan mənzil kommunal təsərrüfatı 1982-ci ildə SSR-nin qəbul etdiyi mənzil məcəlləsi ilə belə deyək ki, idarə olunur, Allah fəaliyyət Allah, göstərir Allah, və yəni 15, artıq 16-17 ildə müstəqillik əldə etmiş bir ölkədə belə bir institusional dəyişikliyə gətirəcək bir sahədə islahatların aparılmaması və həmin sahədə nəinki islahatların aparılmaması, hətta onun SSR-nin deməli mənzil məcəlləsinin idarə olunması, mən sözün açığı deyim ki, ən azından bir mütəxəssis olaraq mənim üçün çox utandırıcıdır.
Təbii. Can Bakı davam edir, əziz dinləyənlər. Mənzil kommunal idarələrinin səlahiyyətləri bələdiyyələrə verilsə nə dəyişər? Bax, budur sualımız, bugünkü sualımız, qonağımız İqtisadi Təşəbbüslərə Yardım İctimai Birliyinin sədri müavini Rövşən Ağayevdir. Birazdan bizə insan hüquqları üzrə maarifləndirmə İctimai Birliyinin sədri İradə Cavadova da qoşulacaq. İndi mənə söylədilər ki, Fərəh mənə yazıb ki, Hikmət adlı bir dinləyici zəng vurub bizə və soruşub ki, özəlləşdirilmiş mənzillər üçün pul verilməlidir. Dinləyici deyir ki, bir neçə il əvvəl qəzetdən oxuyubmuş ki, əslində buna görə mənzil haqqı verməməlidir. Amma indi misdən mənzil istismar sahələrindən gəlib hər ay 1 manada 60 qəpik pul yığırlar deyib Hikmət adlı dinləyicimiz. Xahiş edir ki, qonaq bu məsələyə aydınlıq gətirsin. Rövşən bəy, bilirsinizmi siz özəlləşdirilmiş mənzilə görə pul verməlidir mi?
Yox, mən bayaq qeyd elədim. Yəni Nazirlər Kabinetinin 10 mart 2000-ci il tarixli 40 saylı qərarını qeyd elədim. Həmin qərarda, yəni mənzilin özəlləşdirilib özəlləşdirilməməsinə asılı olmayaraq, çox mərtəbəli mənzillərdə, yəni burada nəzərdə tutulur dövlət və ictimai mənzil fondu və çox mərtəbəli binalar isə bu günlərin orada heç bir islahat getmədiyi üçün bu istiqamətdə çox mərtəbəli mənzillərdə belə deyək ki, dövlət və ictimai mənzil fondu kateqoriyasına aid olduğu üçün bəli, həmin vətəndaş, mən qeyd elədim ki, deməli hər kvadrat metrə görə 1.5 qəpik deməli yan Azərbaycan manatı ilə vahid pul vahidi ilə 1.5 qəpik deməli vəsait ödəməli. Tutaq ki, həmin vətəndaşın evi 20 kvadratdan ibarətdirsə, artıq 30 qəpik onun deməli ödənişi. Yəni kvadratdan asılı olaraq onun o mənzil özəlləşdirmə ilə bağlı şəhadətnaməsindəki kvadratdan asılı olaraq mənzil istismar sahələrində onun qeydiyyatı gedir, hər evin sotu gedir. Həmin deməli tədiyə bildirişində göstərilir. Yəni burada bugünkü qanunvericilik baxımından götürsək, mənzil istismar sahələri qanunsuz addım atmır. Sadəcə problem ondan ibarətdir ki, biz də onu təklif edirik ki, bu islahatların həyata keçiriləcəyi tədqirdə bu xidmətlərin strukturunda da, bu xidmət haqlarının strukturunda da dəyişiklik baş verəcəkdir.
Aha, oldu, çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm. İndi mənə söylədilər ki, İnsan Hüquqları üzrə Maarifləndirmə İctimai Birliyinin sədri İradə Cavadova artıq xəttədir. İradə xanım, xoş gördük.
İradə xanım, xoş gördük.
Necəsiz?
Təşəkkür edirəm.
Aha, sağ olun İradə xanım. İradə xanım, bildiniz mövzumuzu, mənzil kommunal idarələrinin səlahiyyətləri bələdiyyələrə verilsə nə dəyişər? Bugünkü sualımız belədir İradə xanım. İradə xanım, siz ötən il bu barədə araşdırma aparmısınız, mən bilirəm.
Bəli, biz bir neçə dəfə bu haqda...
Nə göstərdin, nələr üzə çıxartdınız İradə xanım?
Bilirsiniz, mənim bu subyektiv fikrimdir əlbəttə, amma bir çoxları bu fikrinə razılaşırlar. Hesab edirəm ki, JEK-in ayrı bir qurum olaraq, yəni mənzil istismar şöbələrinin ayrı bir qurum olaraq saxlanılması düzgün deyil və hal-hazırda mənzil istismar şöbələrinin həmin o fəaliyyəti demək olar ki, qanunsuzdur.
Nədən belə fikirləşirsiniz?
Ona görə ki, faktiki olaraq mənzil istismar şöbələri, yəni gəlin görə hansı fəaliyyətlə məşğuldular. Bütün binalar demək olar ki, özəlləşir əhali tərəfindən və biz əhali kimi ora pul ödəyirik, yəni ev haqqı ödənilir, nə bilim, bəzi o kommunal xərclər ödənilir və s. Amma yenə də biz binamızı özümüz saxlayırıq, belə deyim. Yəni, həmən o xadimə ki, gəlir, oranı yığışdırır, bina sakinləri özləri o pulu ödəyir və yaxud hər hansı bir problem çıxarsa və mənzil istismar şöbələrinə zəng vurduğumuz zaman həmin ustanı biz tapa bilmirik və yaxud tapa bilsək belə o gəlir biz onun yenidən pulunu onsuz da ödəyirik. Və baxımdan hesab edirəm ki, mənzil istismar şöbələri qanunsuz fəaliyyət göstərir, belə deyərdim. Amma bələdiyyənin nəzdində olsaydı və strukturu dəyişsəydi, o daha məqsədə uyğun olardı. Məsələn, açıq səhmdar cəmiyyətinə çevrilə bilərdi mənzil istismar şöbələri və pullu xidmət göstərə bilərdi. Əhali də ondan çox gözəl istifadə edə bilərdi. Yəni, bir var ki, əhali birjadan və hansısa qazetdən ustanı axtarır, tapır və sonra müəyyən problemlərlə üzləşir. Amma burada artıq çox yaxşı bir şöbə olardı bələdiyyənin nəzdində. Hamı da bilərdi ki, bu mənzil, yəni həm pullu xidmətdir və hər zaman biz axtardığımız ustanı orada tapa bilərik və bu normaldır, qanunudur və həmin o şöbə ona cavabdehdi. Həmin o qurum pul qazanardı, həm də əhali üçün çox normal olardı. Və bələdiyyənin nəzdində bu çox gözəl fəaliyyət göstərə bilərdi.
Doğrudan mı? Yəni belə. Bəs Rövşən bəy, sizə indi tuturam. Yəni bu mənzil kommunal idarələrinin bu e-pul yığmağı. Tam yığa bilirlərmi onlar? Yəni və yığa bilirlərsə bu toplanmış vəsait. Necə xərclənir? Səmərəli xərclənirmi?
Əvvəla mən İradə xanımın bir məqam vurğuladı ki, mənzil kommunal mənzil istismar sahələri qanunsuz fəaliyyət göstərir. Onunla bağlı bir məqama fikrimi bildirmək istəyirəm. Yəni doğrudan da bu günlərin biz ölkə qanunvericiliyini araşdırsaq, mənzil istismar idarələrinin fəaliyyətini reqlamentləşdirən hansısa bir normativ hüquqi akt görə bilmərik. Yəni, söhbət, yenə deyirəm, köhnə mənzil məcəlləsi ilə idarə olunmadan gedirsə, yəni bunun heç bir, doğrudan bu çox absurd bir vəziyyətdir. Bəli,
82-ci ilin özü.
Tamamilə mülkiyyət münasibətləri dəyişibdir. Hı-hı. Böyük bir dövlət yerində başqa bir yeni dövlətdir.
Tamam. Bunu deməyə ehtiyac yoxdur.
Yəni bunu artıq deməyə təbii ehtiyac yoxdur. Və biz götürsək, baxsaq, yerli icra hakimiyyətləri haqqında əsasnamə var, 96-cı ilin iyun ayında qəbul olunub. Həmin əsasnaməyə də baxsaq, nəyə görə həmin əsasnamə? Çünki bilirsiniz ki, mənzil istismar sahələri həmin yerli icra hakimiyyət orqanlarının səlahiyyət dairəsində olunmur. Orada da bunların fəaliyyətini reqlamentləşdirən xüsusi bir normalara hüquqi bəndlərə rast gəlmək mümkün deyil. Bəli. Yəni, tamamilə belə deyək ki, havadan asılı bir qurumdur. Tamamilə. O ki, qaldı sizin sualınıza ki, necə yığırlar? Mən bayaq dedim. Biz çox rahat olardıq ki, biz doğrudan da tapa bilsiydik ki, ayrı-ayrı mənzil istismar idarələri və ümumilikdə ölkə üzrə bunlar hansı xidmət haqlarının, tutaq ki, mənzil haqqın nə qədər yığılmalı. Bax, bu günlərim heç kimə məlum deyil ki, ümumilikdə ölkə nə qədər mənzil haqqı ilə... Biz büdcədə də tutaq ki, ilə əzindən dövlət büdcəsi təsdiq olunur, bilirlər ki, ölkədə nə qədər vergi potensialı var, nə qədər yığılmalı. Bax, bugünə qədər məlum deyil ki, bu mənzil haqlarının nə qədər yığılmalıdır. Bu, belə deyək ki, məişət tullantılarının daşınmasına görə haqlar nə qədər olmalıdır. Bayaq mən bu məsələyə yəni, geniş toxunmuşdum. Ümumilikdə bunun büdcəsi nə qədər olmalıdır və necə xərclənməlidir. Bu, bunun heç biri məlum deyil. Amma problem ondan ibarətdir ki, dövlət büdcəsindən hər il kifayət qədər mənzil kommunal təsərrüfatına böyük vəsaitlər ayrılır. Mən bayaq qeyd elədim ki, hətta hesablama palatasının öz fəaliyyəti ilə bağlı 2006-cı il üzrə hesabatında da ciddi şəkildə vurğulanmışdır ki, bu vəsaitlərin yığımında, səmərəsiz istifadəsində problemlər aşkarlanıb, düzdür, oradakı faktlar yetərincə çox dəqiqləşdirilməmişdir, bu şəkildə göstərilmişdir. Və bu halda belə şəraitdə dövlət büdcəsi də əlavə olaraq izafi xərcə düşür, deməli vəsaitlər deməli ayırmağa məcbur olur. İndi bax, bizdə belə bir təftiş, belə bir audit yoxdur ki, doğrudan mı bu xidmət haqları bütövlükdə bu təsərrüfatın ehtiyaclarını ödəyə bilər, amma tutaq ki, yığılmadığına görə ödəmir.
Bəli,
bunu ancaq bir halda belə deyək ki, təftiş eləmək olar ki, həmin Bakı şəhər icra hakimiyyəti, eyni zamanda rayon icra hakimiyyətləri, onların səlahiyyətində olan mənzil istismar idarələrinin sənədlərinə heç olmazsa müstəqil təftişi buraxsalar, normal şəkildə tədqiqat aparmaq olar. Ən azı pilot qaydada 1-2 mənzil istismar idarəsinin nəzdində bunu eləmək olar. Çox təəssüflər olsun ki, biz layihə çərçivəsində də müəyyən cəhdlər elədik ki, hansısa bir mənzil təsərrüfat idarəsinin mislərin mühasibə sənədlərinə müəyyən bir çıxış əldə eləyək. Bu da nəzərə alın ki, bunlar ictimai qurumlardır. Yəni ictimai xidmətlərlə məşğuldurlar. Heç bir informasiya, ən elementar informasiyanı əldə etmək mümkün deyil. Ən azı, ən elementar informasiya tutaq ki, nə qədər vətəndaş abunəçi var, bunlardan tutaq ki, ümumi toplantısıydı, nə qədər vəsait yığa bilərdiniz mənzil haqqı kimi. Ya, bunların heç birini əldə etmək mümkün deyil. Ona görə də sözün açığı sizin bu vəsaitlərin formalaşması və istifadəsi ilə bağlı suallarınıza sual vermək, cavab vermək son dərəcə çətindir.
Aydın, çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm. Dinləyici zəngi var mənə söylədilər, Zaur bəy. Alo, Zaur bəy.
Salam. Salam. Bu mövzu ilə öz fikrimi bildirməsən, bir də yoldaşımdan sualım var idi. Yəni ki, bu ev pullardı, zibildi, zatdı. Bunları hamısını biz aparıb JK yox, yəni ki, poçta dövlətinə də o ödeyip kitansılarımızı alırız. Bu bir. Bunun adı qeydiyyatını aparmaq olar. Dövlət özü əgər gizləyirsə, o misin günahıdır. Yəni ki, mən də elə belə vətəndaş kimi fikrimi bildirdim. Yəni ki, orada əgər dövlət əhali pul ödəyirsə, bu pul harasa gedir. Yəni bu çətin deyil. Əgər orada gizləyirlərsə, o ayrı şeydir.
Yəni siz qəbizlə verirsiniz poçta. Belə çıxdı Zarubəyə.
Əlbəttə ki, yəni ki, bu dövlətə ödənilir. Bu aparılıb misə ödənmir.
Aha, amma mən misə ödəyirəm axı. Mən arayış almağa gedəndə misə ödəyirəm. Mən misə ödəyirəm.
Xeyr, mən Xətai rayonunda da yaşayıram. Mən nə doğru şəxsən, nə doğru vətəndaş kimi. Mən sizin dinləyicidirəm, davini dinləyicidirəm. Vətəndaş kimi. Yəni ki, gedib poçta ödəyirəm. Mən misə ödəniş aparmam. Bu bir. İkinci. İkincisi, yəni ki, misdə pisası baxsaq hal-hazırdır. Yəni ki, misdə işçilər demək olar ki, tamamilə yoxdur. Məni yoxdur ki, bu işçiləri saxlayırlar. Xətai rayonunda siz gəlib baxsınız, yəni ki, küçələr o köhnə Xətaidə Xətaili qalmayır. Küçələr zibillidir, abadsızlıq, belə baş alıb gedir. Hər yanda tikintilər, stroy materialları, asfaltları, hamısı küçələrdə, yollarda. Bu bir. İkinci, bələdiyyə qalanda bələdiyyədən də narazılığım yoxdur. Yəni ki, bu yolları düzəltirlər, illər sağ olsun. Amma bu müəyyən yerlərə baxsalar, bu parkların yerində tikintiyə icazə verir icra hakimiyyəti. Bax, mənə əsas narazılığım icra hakimiyyətindədir. Misi yox, icra hakimiyyətinin tam səlahiyyətini bələdiyyə versəydi dövlət qurumu, yəni ki, prezident tərəfindən versəydi. Onda nəsə bizdə irəliləş ola bilər.
Yəni, vətəndaş indi qeyd edir ki, qəbizi birbaşa poç şöbələrinə verir. Yəni, bu bəzi yerlərdə poç şöbəsinə təqdim eləmək də var, mislərin yığması da var. Təcrübə göstərir ki, dünyada hətta ona qalsa elektron ödənişlərlə belə deyək ki, hesablaşmalar aparılır, amma korrupsiyanın qarşılanmaq mümkün deyil. Biz heç də misləri ayrı-ayrı fərdi qaydada misləri də ittiham eləmirik ki, problem ümumiyyətlə biz qoyuruq ki, məsələn, fundamental qoyuruq ki, bəli, dövlətdə ali bir orqan var ki, tutaq ki, misal üçün, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə mənzil kommunal təsərrüfat deyək. Bunun özünün hesabatları olmalıdır və ümumilikdə isə biz demirik ki, hansısa bir problem əsasən bununla bağlı. İndi bəzi qeydlərim olacaq, amma İradə xanım deyəsən qoşmaq istəyir.
Buyurun, İradə xanım. İradə xanım siz deyir, bəli.
Bilirsiniz, mən hesab edirəm ki, mənzil istismar idarələrinin, yəni onlar daha çox tabidir icra hakimiyyətlərinə və icra hakimiyyətləri istifadə edərək mənzil istismar idarələrini istəmir ki, yəni özlərindən kənarda görsünlər. Və bu da korrupsiya hallarına əlbəttə ki, yol açır. Və yoldaşın dediyi kimi ki, o JK ödəyəcək, yoxsa bələdiyyə ödəyəcək və onun üçün problem yaradılacaq. Heç də problem yaradılmır. Bu poçta yenə də ödəməkdə davam edəcək. Amma indi ki zamanda poçta ödədiyi o vəsait hara gedir, onu hər halda əhali bilməlidir ki, bu hara gedir və nədən ötəri gedir və əgər biz o pulu ödəyiriksə, onun əvəzində bizə hansı xidmətlər göstərilməlidir. Və bir də ki, əhalinin özünün seçimi olmalıdır. Niyə görə bütün Nazirlər Kabinetinin qərarı var və binalar özəlləşdirilir və onlar özləri hüquqi şəxs yarada bilərlər. Və niyə görə mən binanın sakini olaraq kimdənsə müqavilə bağlayıb, məsəl üçün müqaviləmi bağlayıram və hansısa bir idarə ilə o zibilin daşınması ilə bağlı və yaxud işçiliyin verilməsi ilə bağlı və yaxud abadlaşma ilə bağlı onunla müqaviləmi bağlayıb, o xidmət haqqını ona ödəyib və ondan niyə görə xidmətimi gözləməməliyəm? Niyə görə mən özüm seçimimi etməməliyəm? Və niyə görə mən, belə deyək ki, mənim hansısa bir problemim yarananda mənzil istismar idarəsinə zəng etməliyəm, narahatçılıq keçirtməliyəm. Onlar çox zaman heç cavab da vermirlər. Və çox zaman gedirsən deyirlər ki, mənzil istismar idarəsinin müdürü sahədədir və bəlli deyil ki, o nə ilə məşğuldur. Və niyə görə mən
fikir
arayış üçün günlərlə gözləməliyəm və niyə görə mən birinci gün mənə lazımdırsa o arayış, niyə görə mən onu məhz dördüncü gün almalıyam və o arayış mənə gəlib çıxmamalıdır. Yəni, bir çox belə məsələlər var və mən hesab edirəm ki, əgər kimlərsə istəmirsə ki, bu mənzil istismar idarələri ləğv edilsin və yaxud kiminsə nəzdinə keçsin, mən hesab edirəm ki, burada daha çox icra hakimiyyəti maraqlıdır. Və əlbəttə ki, burada onların öz maraqları var, istəmirlər ki, onların tabiçiliyindən o çıxsın. Amma ki, hər halda əhali üstünü təşkil edir və bu xidmət bizə göstərən xidmət pullu da ola bilər və onsuz da pulludur, amma biz heç olmasa ondan istifadə etmək hüququmuz var. Və sabahsı gün biz əgər şikayət etmək istəyiriksə, Və həmin o qurumdan biz şikayət edə bilərik ki, o borcunu, vəzifələrini yerinə yetirmir.
Aha, oldu. Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm. Qonaqlarımız İqtisadi Təşəbbüslərə Yardım İctimai Birliyinin sədri müavini Rövşən Ağayev və İnsan Hüquqları üzrə Maarifləndirmə İctimai Birliyinin sədri İrhadə Cavadova. Sağ olun, sağlıqla qalın. Can Bakı biti deyə bilərik, əziz dinləyənlər. Mən Sevda İsmayılı sizlərdən ayrılıram. Azadlıq Radiosunun Can Bakı proqramı sabah eyni vaxtda, eyni dalğada 101.7 FM dalğasında yenə sizlərlə olacaq. Sağ olun, hərdən Can Bakı demək unutmayın.